бейбітшілік кереметі. Мәсіх татулығымыздың бастауы. Ол екі топқа бөліп тұрған қабырғадай, өштестікті жойып, алып тастап, екі жағын біріктірді. Ефестіктерге арналған хат, 2-ші тарау, 14-ші аят. Батыс Африкадағы Либерия елінің қол шеберлері үміттің белгісі ретінде әдетте өлімді бейнелейтін оқтарды айғыш ағашқа айналдырудың жолын тапқан еді. Либерияда өскен Джозеф Кебби ұзақ жылдар бойы босқын болып өтті. 1989 жылдан 1997 жылға дейін соғыс оның туған жерін ойратып, 200 мың адамның өмірін қиып, халықтың жартысын әлемнің жан жағына қашуға мәжбүрледі. Джозеф бұл жаңалықтарды BBC арнасынан күн сәулесіне қуат алатын шағын радио арқылы бақылап отырды. Бұл қиындықтарға қарамастан, ол бір мәсіхшілік радиостанциясын тыңдау арқылы Исадан үміт тапты. Бүгінгі күні Джозеф бұл үмітпен басқа либериялықтармен Vox FM деп аталатын қауымдастық радиостанциясы арқылы бөліседі. Бұл станция жүк тасымалдау контейнерінде басталған еді. Джозеф қазірдің өзінде соғыстан қалған бос оқпандарын табуға болатынын айтады. Бірақ Джозефтің Vox FM радиостанциясында беретін сыйы сирек кездеседі. Бір күні Джозеф барқытпен қапталған кішкентай жәшіктен бірдеңе шығарды. Бұл оқтың қаптамасынан қолмен жасалған айғыш ағаш еді. Бұл айғыш ағаш бұрын өлім құралы болған нәрседен жасалды. Бірақ қазір бұл айғыш ағаш үлкен үміт береді. Құдай мен адам арасында мәңгілік тыныштық орнататын жалғыз Құдайға деген үміт. Келі кітапта Иса туралы былай делінген. Мәсіх татулығымыздың бастауы. Ол екі топқа бөліп тұрған қабырғадай өштестікті жойып, алып тастап, екі жағын біріктірді. Ефестіктерге арналған хат, 2-ші тарау, 14-ші аят. Исаның айғышы қабырғаларды бұзуға болатынын көрсетеді. Бейбітшілік, кешірім және басқалармен татуласу мүмкін. Мәсіхші либериялық бауырларымыз барлық жерде барлық адамдарға қол жетімді шындықты тапты. Тек Иса Мәсіх қана біздің бейбітшілік орнатушымыз.